Професор Илиев, нека да кажем в началото няколко думи за самия цар Симеон, защото поне така си мисля, негов е основният принос за тази ключова победа. Обикновено свързваме името му с Златния век на българската култура, но как се стига до този Златен век? Какъв човек е бил цар Симеон? Какви са личностните му качества? Какво образование е имал?
Цар Симеон е безспорно най-талантливия, най-способния, най-всестранно развитие, ако използваме модерната фразеология, български владетел. Разбира се, една личност не може да направи един златен век, който, както всички знаят, така и не се повтаря в българската история и едва ли ще се повтори някога. Но той е имал и лични заслуги за всичко това, което се случва през 9-10 век в България. В това число, разбира се, и за победата при Ахелой. Той е начало на войските. И както посочват изворите, и неговата лична намеса в един драматичен момент води до обрат и до крайна победа. Но наистина цар Симеон е и миротворец, и пише книги, и събира книжовници около себе си, и строи градове и крепости, и води войските, когато се налага, а в това време много често се е налагало, не само в България, но и във всички страни от онази епоха. Та това е цар Симеон, един от най-образованите хора в средновековна Европа, най-способният, най-успелият български владетел, без никакво съмнение. И в същото време човек на действието, човек решителен, човек, който не се притеснява да застане начело на войската и дори в такъв опасен момент, вместо да се прикрие, вместо да застане на по безопасно място, той тръгва напред. Такъв е цар Симеон и затова е останал с това прозвище Велики в нашата история.
Защо се стига до битката при Ахилой? Каква е обществено-политическата обстановка по това време, 917 година и малко преди това?
Обстановката в източното Средиземноморие, да не говорим само за Балканите и за България и за Византия, но в по-широк регион е такава, при която е нарушено едно равновесие на силите, при което Византия е хегемон. Византия от една страна е в постоянен конфликт с арабите, от друга страна българската държава, българското царство вече, в началото на 10 век показва своите възможности, показва своя потенциал и начало с един амбициозен владетел, който има политическа програма за превръщането на България в център на една християнска империя от двете страни на Босфора. Очевидно, при това нарушено равновесие, Византия трябва и се надява поне да с едно решително сражение, с една успешна война, да възстанови положението си на хегемон в региона. За тази цел тя, както по традиция още от римско време, използва всякакви средства и дипломатически и не съвсем легитимни за едно управление на такава могъща империя. Но тя прави всичко възможно да събере колкото се може противници в тила, около и на бойното поле срещу българите и срещу българския цар. Това обаче не се случва и при изравнени сили приблизително, доколкото можем да съдим по запазените писмени извори, все пак нещата се решават на бойното поле при Ахилой, не в полза на Византия.
Как протича самата битка? Разкажете накратко за самите военни действия. Какво се случва?
Самата битка протича не изненадващо, да кажем. Както много други сражения през средновековието и през по-ранната епоха, разбира се, местоположението, самото място на битката е едно широко поле, удобно за византийската армия. Това са някогашните римски легиони, които горе-долу в същия боен ред и със същата стратегия водат военните действия. Разбира се, има опасни терени, самата река с блатистото юстие и така нататък, но това са така неудобства на ландшафта, засягащи и двете армии. Числеността вече стана дума. Безспорно това е едно сражение на многочислени войски. В този период на средновековието все още е възможно да бъдат събрани такива армии, за каквито се говори в изворите, около 60 000 души от едната и от другата страна. Ние обаче не сме склонни много да се доверяваме на числата в историята. Те са така едно от най-несигурните неща. Така или иначе, по косвени и по други преки сведения сме сигурни, че това е било едно наистина не епизодично сражение или някакви сблъсъци на отделни отряди от двете страни, а действително Византия вади цялата си сухопътна сила на среща. Българите, разбира се, идват с своите войски. Вероятно има и съюзници, маджари, печенези и така нататък, които Византия не успява да привлече на своя страна, докато българската дипломация успява и те застават до Симеон, или по-скоро не са в тила на българите, което би било по-неприятното в случая. Иначе сражението започва с надмощие на византийската войска. Сега дали отстъплението на единия фланг на българите и на центъра е планирано, дали е било маневра, тактически ход, за да може след това прикритите в засада основни български сили да се намесят и да разколебаят разпръсналата се византийска войска и да в крайна сметка да доведат до победата. Това е трудно да кажем. Нямаме описание на битката от български източници. Това е така проблем, да не кажа трагедия на българската средновековна история. Ние винаги разчитаме или почти винаги разчитаме на чужди писмени сведения, често пъти от по-отдалечено време от самите събития, така че и затова не можем да бъдем сигурни. Разбира се, византийците се опитват да представят нещата като мал шанс, като изненада или нещо подобно. Не да обвинят своите войски, защото все пак главнокомандващия на армията е на бойното поле. Той лично води войските. Няма по-подготвен от него и няма и друга войска в Византия в момента, която би могла да свърши работата, както се казва. Така или иначе, някой път, разбира се, в големите сражения има някакъв момент на шанс. Случай обаче едва ли, тъй като проследявайки цялостната политика на Симеон, войните на Симеон с Византия, виждаме, че общо взето неговите качества на военачалник почти винаги водат до победи и това сражение, макар и трудно, макар и с многоброен противник, е просто една брънка от веригата български победи.
Сега може би най-важният въпрос, този за последиците от спечелването на битката при Ахелой. Защо тя е толкова важна и как се развива България след това?
Ползата е, на първо, съвсем в практически план. Това е, разбира се, пресичането на амбициите на Византия да възстанови своето господстващо положение в региона. От друга страна, цар Симеон вече вижда своята политика, своята идеология, своите идеи да обедини двете държави с, разбира се, начало с българския владетел. Я вижда на много близко разстояние, много по-осъществимо, отколкото в началото на своето управление. Византия години наред след това не е в състояние да предприеме нищо спрямо България, т.е. на българите е осигурен няколко годишен мир, което за средновековието е лукс, бих казал. През това време, пък и в по-старите времена, всяка година са за пролетяване, когато пътищата стават проходими, започват военни действия държавите или нападат, или се отбраняват от външни нападения. Същото е горе-долу с българската история. В случая, за няколко години българите са господари на Балканите, на Югоизточна Европа, и царя крои вече следващите си планове, за да финализира, както днес казваме, своите намерения по отношение на Византия и въобще на византийския свят. Тази паметна битка при Ахелой, това е поредният, много важен ход, много важна крачка напред към осъществяване на намеренията на българския владетел, въобще на българите за хегемония в Югоизточна Европа.
И накрая искам да ви попитам, какви са поуките от тези исторически събития, какви изводи можем да си направим, които да са полезни и в наши дни?
От една битка е трудно да, така, да генерализираме нещата и да правим изводи, особено за днешното време, след толкова много векове и при толкова променена вече обстановка, в която се намира и България, и света. Но ако погледнем малко по-общо българите и България по времето на цар Симеон, в този момент българската дипломация, българската управление са били на висота. Има смисъл да се помисли добре, да се прегледат отново нещата, свързани с Златния век, с цар Симеон и с българската политика по това време, за да се направят някакви изводи за това по какъв най-полезен начин бихме могли да изиграем нашата роля в сегашния, днешния ден и, разбира се, без да водим такива сражения и без да повтаряме Ахелой 917, да постигнем също нещо, което след още 1100 години пак да бъде споменавано.